Co se děje ve Venezuele, v jihoamerické ropné velmoci, která se dostala na pokraj ekonomického kolapsu? Proč tam umírají lidé na ulicích? Proč je paralyzovaný parlament a prezident najednou potřebuje novou ústavu? Odpovědi budeme hledat v následujících minutách na Českém rozhlasu Plus. Provede vás jimi David Koubek a ten přeje příjemný poslech. Zaostřeno. Neoficiální referendum, jedna stávka jednodenní a teď hned dvoudenní, zrušené poslanecké jmenování ústavních soudců, velké protesty a nakonec ústavodárné shromáždění. To vše v pouhých dvou týdnech venezuelského dění, jenomže napětí v zemi trvá již dlouho a krize se prohlubuje. Média čím dál častěji přinášejí záběry z policejních zásahů proti odpůrcům prezidenta Nicolase Madura. Protesty zesílily v dubnu. Podle úřadů během nich od té doby zahynulo už přes 100 lidí. Ovšem, kdo to má na svědomí, se často neví. Zraněných jsou tisíce. Je mezi nimi i mladý houslista Willy Arteaga, který se stal jednou z tváří protestů. Hrál státní hymnu i před kordonem policistů. Odhodlání neztratil ani později v nemocnici.
Ať střílí gumovými projektily nebo broky, ať mi třeba rozbijou housle, nic mě nezastaví, budeme bojovat. Ať se děje, co se děje, budeme dál bojovat za Venezuelu.
Důvodů k nespokojenosti mají Venezuelci hodně. Některé z nich shrnul kdysi exponent Chávezovského režimu, někdejší venezuelský diplomat Isaias Medina.
We have 1000% inflation, the highest percentage of inflation in the planet.
Máme 1000% inflaci, nejvyšší na světě. Máme vysokou kriminalitu, co půl hodiny zemře násilnou smrtí jeden člověk. To bylo už před tou vlnou protestů. Úřady by se podle mě měly zaměřit také na korupci.
Řekl bývalý člen venezuelské mise při OSN. Medina se rozhodl z mise odejít a na videozáznamu, který se objevil na internetu, vysvětlil proč.
Z venezuelské mise při OSN odcházím proto, že už nemohu být součástí vlády, která systematicky útočí na demonstranty, která, jinými slovy, nerespektuje ústavní právo manifestovat.
Pro úplnost dodejme, že Medinův nadřízený venezuelský velvyslanec při OSN Rafael Ramirez řekl, že Medina se zachoval nečestně a proto musel z mise odejít. Hlavním důvodem protestů posledních týdnů je odpor k plánu prezidenta Madura uspořádat 30. července volby do ústavodárného shromáždění. Jinými slovy, změnit ústavu z roku 1999. Nová ústava, vytvořená shromážděním, by Madurovi pomohla udržet se u moci. Jeho socialisté ale zdůrazňují jiné věci. Poslechněme si slova druhého nejvlivnějšího muže socialistů, tedy vůdce socialistické menšiny v Národním shromáždění Diosdada Cabella. Un capítulo especial
para los derechos de la juventud. Viděli jsme, jak jeden pravičák z kongresu vyzývá k násilí a hned v zápětí tvrdil, mám přece poslaneckou imunitu, to musíte respektovat. A my těm, kdo zneužívají poslanecké imunity a podněcují k vraždám, říkáme, Národní ústavodárné shromáždění udělá s tou imunitou pořádek a zjedná spravedlnost.
Řekl Cabello na nedávném shromáždění stoupenců prezidenta Nicolase Madura. Ve Venezuele je politická propast. Na jedné straně socialistický prezident Maduro a nejvyšší soud, který ho podporuje a komplikuje práci poslanců. Na druhé straně parlament, tedy Národní shromáždění, které už déle než rok ovládají Madurovi odpůrci. Opozice nedávno vyzvala k pochodu k sídlu nejvyššího soudu v Caracasu. Proč, vysvětlila médiím, žena vězněného opozičního vůdce Leopolda Lópeze Lilian Tintoriová.
Queremos denunciar que Venezuela no quiere más violencia.
Venezuela nepotřebuje další násilnosti, nechce další represe, další zraněné. Venezuela chce mír a demokracii. A bez spravedlnosti není míru, Michaeli Moreno, předseda nejvyššího soudu. Proto dnes jdeme demonstrovat k nejvyššímu soudu, protože právě tento soud musí zajišťovat vládu zákona a nesmí být exekutivním orgánem diktatury, jak se to už delší dobu děje.
To byla Lilian Tintoriová. Bezpečnostní složky ale demonstrantům trasu k nejvyššímu soudu zablokovaly. Opozice chtěla pochodem podpořit nově jmenované soudce nejvyššího soudu, které 21. července vybral parlament. Jeho předseda Julio Borges zdůraznil význam nezávislosti soudů. Ať je naše justice jako naše žluto-modro-červená státní vlajka, ať nemá nic společného s politikou a ať jsou si všichni Venezuelci před zákonem rovni. To bylo přání předsedy parlamentu, který ovládají prezidentovi odpůrci. Jmenování 33 nových členů nejvyššího, tedy ústavního soudu, uvítal jeden z nich, Luis Macrano.
Udělali jsme, podle mnohých, odvážný krok směrem k budování nové Venezuely. A tato nová Venezuela bude dbát o spravedlnost, o dodržování zákonů. Nebude se ohlížet na privilegia jednotlivců, ale na prospěch celého národa.
Řekl jeden z parlamentem jmenovaných soudců. Člen promadurovského nejvyššího soudu Juan Mendoza ale označil parlamentní výběr alternativních soudců a jejich zástupců za nezákonný.
V souladu s ustanovením 545 prohlašuji za neplatné rozhodnutí Národního shromáždění ustanovit skupinu osob soudci nejvyššího soudu. Zároveň upozorňuji, že členové parlamentu, stejně jako každý občan, který se vydává za soudce nejvyššího soudu, porušuje zákon a dopouští se trestného činu podle článku 213 trestního zákoníku.
Řekl člen nejvyššího soudu Mendoza. Krátce poté začaly úřady se zatýkáním soudců, které vybral parlament. Nedávné dny přinesly i právně nezávazné referendum, které uspořádala opozice. Zúčastnilo se ho více než 7 milionů občanů. Vznik ústavodárného shromáždění velkou většinou zamítli. Vyslovili se také proto, aby dosavadní ústavu bránila armáda a pro nové volby. Jenomže armáda zůstává zatím věrná vládě a vláda jednoduše označila neoficiální referendum za nezákonné. Venezuelská krize vyvolává reakce i v zahraničí. Mexiko vyzvalo Madurovu vládu, aby volby do ústavodárného shromáždění zrušila. Madurův postup kritizují i Spojené státy. Prezident Donald Trump pohrozil sankcemi, pokud Maduro volby do ústavodárného shromáždění plánované na konec července neodvolá. A první sankce už také přišly. Venezuelského prezidenta to nemohlo nerozčílit.
Venezuela no le da órdenes nadie.
Nikdo nebude Venezuele poroučet, žádná cizí vláda. Nikdy. Venezuela je suverénní stát. U nás vládnou Venezuelci a ne americký prezident Trump, ani kolumbijský prezident Santos, ani španělský premiér Rajoy, ani brazilský prezident Temer.
Ni Trump, ni Juan Manuel Santos, ni Mariano Rajoy, ni Michel Temer.
Tohle prohlásil Nicolás Maduro na schůzce se zástupci vlády a armády a sugestivně se ptal.
¿Qué hacemos, compatriota? Nos rendimos. Nos entregamos.
Co máme udělat, krajané? Máme se vzdát? Máme se podvolit? Dopustit, aby nám vládli ti z toho impéria na severu a zdejší fašisté? A nebo hrdě vypnout hruď a říct, tuhle zemi řídíme my, děti Simona Bolívara, my sami, my povstalci, bojovníci, vlastenci, bolivarovci, čávezovci. Jak se máme postavit k takové urážce?
Taková je reakce Nicolase Madura na tlak zvenčí, jenomže jeho vláda je, i přes protiamerickou rétoriku, životně závislá na prodeji černého zlata do Spojených států. Američané, na rozdíl třeba od Číny nebo spřátelené Kuby, platí za ropu hotově. Případné americké ropné embargo by tak mohlo Madura silně zasáhnout. Caracas z amerických peněz za ropu financuje nejen důležité výdaje rozpočtu na armádu a policii, ale také dovoz potravin a léků, takže embargo by mělo opět drtivý dopad i na obyvatelstvo.
Posloucháte Zaostřeno. Lidé, události a fenomény dneška. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
A ve studiu Českého rozhlasu Plus je Stanislav Slavický, bývalý velvyslanec České republiky ve Venezuele v letech 2008 až 2011. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je to jakási patová situace. Opozicí ovládaný parlament se pokusil nebo odhlasoval nové soudce nejvyššího soudu. Ovšem nejvyšší soud už předem řekl, že jakákoliv takováto snaha je neústavní. Dá se čekat, že se něco stane, nebo to tedy zůstane při tom samém a ten soud bude blokovat to, co opozice v parlamentu odhlasovává?
Situace s opozicí v parlamentu, která byť vyhrála volby, ano, před 3 roky, je taková, že se na ní už předtím ten současný prezident Maduro dobře připravil. S velkými zkušenostmi, z referent, za Chaveze, svého velkého učitele. A tehdy byla situace tak vyhrocená, že referenda, které Chavez vyhlasoval za prodloužení třeba svého mandátu, jedno referendum prohrál. A tak musel dělat složité kroky, až z manipulací s volbama a podobně, aby se dostal k potvrzení toho svého nekonečného mandátu, o který stál. Takže to byla ta situace, na kterou navázal Maduro. Ten se těch referend tedy bojí. A proto chce vládnout na oko demokraticky, to znamená legislativně čistě, prostřednictvím nejvyššího soudu, pokud jde o parlament. Ten nejvyšší soud, on ještě před těmi volbami parlamentu, on tušil tehdy, že bude zlé, že to ty volby může opozice vyhrát. A vyhrála. Jo? Takže z obavy, co bude už předem, jmenoval nový nejvyšší soud, kde jsou všechno jeho lidi. Jo?
Dá se říct, že pokračování tohoto, řekněme, využívání nejrůznějších cest je právě teď to chystané ústavodárné shromáždění, které má tedy přepsat venezuelskou ústavu?
Přesně, tak to je ta demokracie prostě v uvozovkách, která je postavena na administrativě, na administrování, ne na vůli voličů. Jo? Nebezpečí velké je v jednom, že, a to už je zkušenost z minula, tehdy, kolem roku 2007-2008, taky byly parlamentní volby a opozice právě z různých důvodů podobných bojkotovala ty volby. Teď se chystá zase bojkotovat to ústavodárné shromáždění. A ten se na to těší, protože tehdy Chávez řekl, dobře, bojkot, takže ty naši lidi, kteří to dostanou, tak to bude parlament. A takový parlament pak byl a vládnul pořád. Až do těch posledních voleb. Jo. Takže tohle to je taky jakýsi zakoupaný pes v tomhletom ten problém.
Dá se říct, že ta podpora pro socialisty, pro vládní socialisty, pro Madura se přece jenom stenčuje. Kritika přišla od katolické církve, to možná může ovlivnit část obyvatel, ale samozřejmě také situace, která ve Venezuele panuje. To znamená obrovská inflace, zdražování, bezpečnostní situace. Co je za tou krizí ve Venezuele?
No, můj takový osobní názor, který jsem si vytvořil za tu dobu pobytu právě ve Venezuele, byť znám Saúdskou Arábii a některé další blízkovýchodní země, ta ropná impéria, že právě ta nafta je takovým ďábelským darem pro Venezuelu. Už je to přes 100 let, kdy vlastně Venezuela patří mezi ty giganty ropné. Jo? A to zapříčinilo, že se tam už ne za Chaveze dávno předtím přestalo vyrábět. Tam už ani zemědělství vlastně nikdy nedospělo do nějaké významné úrovně. Spíš pro takovou samospotřebu těch, co tam jsou v těch nekonečných pampách někde. Že? Ale ta distribuce spotřebního zboží, jo, ale i mouky a takového základních potravin. To všechno se dováží. Nejvíc ze sousední Kolumbie, kde taky je trochu nafty, ale netolik. Z Kolumbie si jela tak, jak to je všude, jako u nás a všude prostě vycházela jaksi z té základní ekonomiky té země a měla průmysl. A zemědělský průmysl, se dá říct, tam nic není. Takže všecko se dováží a když nejsou peníze, ceny ropy padly drasticky za posledních 5 let, takže on přišel, ten Maduro, o většinu příjmu a to vyhrotilo tu situaci, protože nemá za co nakupovat. A jsou to obrovské nezvladatelné problémy. Už ta inflace, která má přes 1000%, to už teď začíná působit i na ty masy, které začínají snad trochu prohlížet. Tam je jakási naděje do budoucna.
A ta situace je vyhrocená nejenom, řekněme, ekonomicky, ale také tím, že se tam už několik let docela intenzivně demonstruje. Často padají otázky na to, jestli není Venezuela na pokraji občanské války. Stále, řekněme, veliké násilnosti nejsou. Čím se to daří držet tak dlouho v takovém stavu?
Venezuela vždycky byla i mezi latinoamerickými zeměmi vysoce kultivovaná. Tam byla vysoká vzdělanost, tam je snad 10 velmi kvalitních univerzit. Ano? A velké množství lidí odjíždělo studovat jak do Španělska, do Evropy, do Spojených států. To jsou vzdělaní lidi. Dneska těch studentů třeba jenom v Andách, v Meridě, to je centrum té oblasti, je na 20-30 tisíc studentů na těch univerzitách. A to je takto rozprostřeno všude. Jsou to a takže ty lidi sice se dopouštějí násilí proti těm policajtům, že hážou ty molotovové koktejly a tak dále. Ovšem mezi ně taky infiltrují všelijaký Madurovi lidi z těch milic a tak dále. Ty to promíchaný a to je to nebezpečné, jak jsem o tom říkal. Jo. Takže to násilí. Tam oni si to vlastně kontrolují sami. Přijde armáda. To už je 20 let. To probíhají za Chaveze. Ty referenda a to všechno. To pořád byly demonstrace demo, takže oni jsou na to zvyklí. Na druhé straně ještě byly dobré podmínky. Venezuela měla peníze, byla drahá nafta, drahá ropa, takže na to měli, ale navíc oni tu naftu vyváželi ještě.
Tím si zajišťovali podporu například karibských států, která
přesně,
teď už možná slávne.
Oni živili s tou naftou Kubu, proto je velký problém teď na Kubě, proto se toho Obama ujal, že je pravý čas vstoupit na Kubu, protože Venezuela už nemá dost ropy, aby je mohla na Kubu dovážet. Ta prakticky sanovala celou spotřebu. Navíc oni se rozprostřeli po řadě ostrovních karibských států a všude chtěli vyvést. Navíc starali se taky, že o ty další socialistické režimy, tamhle Peru, Ekvádor, Nicaragua, takže to byl celý prstenec, který mu říkali Alba těch zpřátelených socialistických zemí, to byl export toho socialismu místního. Že? Takže tohle to je těžko říct, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Můžeme si jenom přát, aby se to vyvinulo co nejhumánněji, aby nebyly ty strašlivé oběti, které už jsou. To už prostě, když už se hovoří o každého člověka jde a teď kolik máme, se to počítá na desítky, na stovky. Jo? Takže a může to být horší a horší. Takže když teď se chystá právě to nové, zase další a ještě přísnější ústavodárné shromáždění, jo, které by mělo už veškerou moc, opozice by neměla potom žádnou šanci a on si ho bude jmenovat. Jo, on namenuje ty lidi a on chce Indiány a tak dále. To už dělal Chávez, ale ještě víc, aby to byli všechno jeho lidi. Zejména z venkova a ne prostě těch sluhů toho impéria z té střední třídy a tak dále. To tam nechá symbolicky nějaké ty přisluhovače jeho, ale tak jinak to bude prostě takto postavený. Dokonce jeho Chávezova jedna z nejbližších spolupracovnic, generální prokurátorka Ortega, která i s Madurem spolupracovala, tak ta se v posledních měsících od něho odvrátila a sama veřejně řekla, nedovolte to ústavodární shromáždění, protože věděla, co on chystá. Takže to, co bude potom, armáda, to je další velký problém, protože podařilo se Madurovi tu armádu totálně skorumpovat. Jo? Tam bylo nebezpečí, oni z toho měli strach, protože byl puč proti Chávezovi, tehdy Chávez odvezli na ostrov nedaleko Venezuely, kde byl několik dní a tam jeho nejbližší přítel, generál letectva tehdy, tak ten ho vysvobodil. A Chávez za 5 roků ho nechal zavřít na 10 let, protože se dověděl, že ho kritizuje a že může se zase něco jako dít proti němu a tak dále. To jsou metody, které ty pučistické, které jsou tam všude. Takže tam snad je v budoucnu možná jediná šance obvyklá v Latinské Americe vojenský puč. Občanská dobře, válka, to si nedovedu představit. To by byl masakr strašný doufejme, že se to povede nějakou slušnou cestou.
To znamená, že pokud jde o budoucí vývoj, tak dá se to stručně shrnout tím, že se asi bude muset čekat, komu dojde trpělivost, jestli voličů nebo armádě.
Voliči, ty nedostanou hlas. Budou ho mít pouze podle Madura. Ta opozice, jen to berme, že je to půl na půl, zhruba. Jo? Jak ta levice takzvaná, to jsou ty pampy nekonečné, ty příznivci, kteří vůbec ani neví, o co jde, kteří často dostanou někde 10 dolarů a už jdou hlasovat. Že jo? Tam v Andách Indiáni a v těch pampách a podobně. O co hlavně jemu jde, je moc. Moc. Potom už jako následují další věci, jako ty ekonomické, majetkové a tak dále, ale hlavně ta moc. A k tomu ta armáda je jaksi základní. A on, jak říkám, povedlo se mu tu armádu dostatečně zkorumpovat, zejména ty prosté vojáky. To kdysi byla nespokojenost obrovská. Oni chodili, jsem kdysi viděl, jak šli vojáci, neměli boty, to chodili v takových, ve Vietnamkách, tam pochodovali na Kolumbii, na nějakou, jo. Teď už jsou perfektně uniformováni, jo, ale hlavně dostávají dost peněz. A oni jsou to mladí kluci, tak je posílají rodinám. Takže ty rodiny jsou za něma. A to je obrovská síla. Teď on vytvořil milice. Jo, to tam nebylo za Chávez. To teď jsou milice. Jo, to jsou zase tisíce, jak to bylo u nás v roce 1948. Je to velká síla, že vyzbrojených lidí, které on může povolat, svést autobusama a teď se to tam vyhrne. Takže je to další jako velký problém, který před náma je. Tak budeme čekat,
budeme
co se
situaci
bude
sledovat a ano. Jistě bude ještě příležitost o Venezuele mluvit u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Byl Stanislav Slavický, bývalý velvyslanec České republiky ve Venezuele. Děkuju vám za návštěvu.
Ano, děkuju, jsem rád, že jsem mohl k tomu něco říct.
Od mikrofonu zdraví David Koubek.